Jau agri no rīta vēl pirms demonstrācijas sākuma Izraēlas armijas spēkiem atklājot uguni pret palestīniešiem, Gazas joslā tika nogalināts viens cilvēks, vienam tiekot ievainotam. Tomēr kopš demonstrācijas sākuma, kurā piedalās vairāk kā 10 000 palestīniešu, tikuši nogalināti jau vismaz 7 cilvēki. Savukārt Palestīnas sarkanā krusta pārstāvis ziņo, ka sadursmēs ievainoti vairāki 100 cilvēku. Tomēr, kā paskaidroja Izraēlas varas iestādes, tad protesta akcijas dalībnieki pret Izraēlas spēkiem metuši akmeņus un ripinājuši degošas riepas, tādēļ, lai neutralizētu agresijas vaininiekus, izmantot asaru gāze un atklāt arī uguns. Par to, ka Izraēlas armijai ir izsinota situācija uz robežas ar Gazas joslu, ir atļauts šaut, šonedēļ pirms demonstrācijām paziņoja Izraēlas aizsardzības spēku ģenerālštāba priekšnieks Gadi Eizenkots. Viņš baidoties no tā, ka protesti pie robežas varētu pāraukt jaunā konfliktā, uz turieni nosūtīja arī armijas papildu spēkus un izvietoja vairāk nekā 100 īpašo uzdevumu vienības snaiperus. Kā norādījis Eizenkots, tad ar šādiem pretpasākumiem viņš vēlas nepieļaut masveida robežas šķērsošanu no Gazas joslas uz Izraēlu un robežas žoga bojāšanu. Šādi pretpasākumi pieņemti galvenokārt pēc pēdējo dienu incidentiem, kuri sāsinājuši spriedzi uz robežas, jo vairākiem palestīniešiem to mēģinot šķērsot, vienam izdevās pat aizkļūt 20 km tālu Izraēlas valsts iekšienē. Tāpat Izraēlas varas iestāžu paziņojumā teikts, ka palestīniešu kustība Hamas iepriekš solīja, ka rīkos tikai miermīlīgas demonstrācijas. Savukārt kustība Hamas norādījusi, ka protesta akcijas varētu notikt līdz maija vidum un tās pamatā tiek izteikta neapmierinātība ar ASV vēstniecības atklāšanu Jeruzalemē, nosodot ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumu, ar kuru viņš atzīst Jeruzalemi par Izraēlas jauno galvas pilsētu. Tāpat palestīnieši ar protesta akciju pieprasa bēgļiem tiesības atgriezties un brīvi pārvietoties pa Izraēlas teritoriju. Tas galvenokārt saistīts ar Nakba jeb katastrofu, kur palestīnieši piedzīvoja pēc tam, kad 1948. Gadā Arābu valstu karaspēks zaudēja cīņu Izraēlai, tādējādi nolēmjot vairāk nekā 700 000 palestīniešus bēgļu gaitām un situācijai, kāda ir izveidojusies mūsdienās. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.